1. května uplyne 15 let od chvíle, kdy se Česko stalo součástí Evropské unie. Země vstoupila společně s dalšími 9 státy, zejména postsovětského prostoru v rámci zatím největšího unijního rozšíření. Tuzemská veřejnost během následujících let ovšem propadla ve srovnání s ostatními státy vůči evropskému projektu významné skepsy. Naplnilo členství v unii očekávání s ním spojovaná v roce 2004 nebo je nedůvěra vůči evropským institucím oprávněná? Taky o tom bude řeč.
Pro a proti Veroniky Sedláčkové.
Našimi hosty jsou dva někdejší premiéři. Bývalý předseda ČSSD Vladimír Špidla. Dobrý den.
Dobrý den.
Taky bývalý předseda ODS Mirek Topolánek. Dobrý den.
Dobrý den.
Pánové, první otázka pro oba stejná. Já požádám, je-li to možné, o krátkou odpověď na ní, protože pak to rozvedeme blíž, ale ta otázka se nabízí, pane Topolánku, jestli Evropská unie splnila očekávání, se kterými jsme jako Česko do ní před 15 lety vstupovali, nebo jestli nemáme být spokojení. Co si o tom myslíte?
Já bych řekl, že tam jsou obou straně nenaplněna očekávání. Jak ze strany Evropské unie, tak ze strany České republiky a jejich občanů.
Díky za tu krátkou odpověď, pane Špidlo.
Řekl bych, že v zásadě se dosáhlo to, co se předpokládalo, ale ukázalo se, že dosažení určitého dílčího cíle neznamená ještě úplné štěstí.
Samozřejmě otázkou, jestli máme očekávat od Evropské unie úplné štěstí, ale pane Topolánku, když říkáte vzájemně nenaplněná očekávání ze strany Evropské unie i Česka, v čem podle vás klame nebo zklamala Evropská unie Česko?
Já si myslím, že pro nás, teda osobně pro mě určitě, ten 1. květen 2004 byl naplněním nějaké touhy celé generace, možná dvou generací lidí, kteří žili za železnou oponou s návratu k normálnosti, do standardního světa, do normální civilizace, k demokracii, svobodě. Já jsem vnímal daleko důležitější datum v roku 1999, to byl vstup NATO, který pro mě znamenal bezpečnostní záruky. Ten vstup do Evropské unie pro mě byl trochu vynucený. My jsme neměli žádnou jinou možnost, žádnou jinou alternativu a myslím si, že pro spoustu lidí, kteří očekávali po revoluci snadnější život, větší výdělky, tak se to nenaplnilo v tom smyslu, že to jsou dneska důchodci, stejně jako já půjdu do důchodu, tak i ti lidi kolem mě, co cinkali těma klíčema, už jsou v důchodu. A jsou to lidi, kteří mají v rodině exekuci, mají velmi nízké důchody, protože nikdo nezrealizoval důchodovou reformu za těch 30 let. Jsou nespokojení, frustrovaní, demokracie a svoboda je nezajímá, zajímá je cena inzulínu, výše důchodu, bojí se migrace. To znamená, celá ta generace lidí, která u té revoluce aktivně byla, tak je dneska v důchodovém věku a je nespokojená, těch 30 let bere jako 30 let ztracených.
A za to může Evropská unie?
Za to nemůže Evropská unie. Vy jste se ptala, z čeho pramení ta skepse českých obyvatel. To je jeden problém. Druhý problém, že vlastně ten přechod centrálně plánované ekonomiky na ekonomiku tržní, která se postupně mění v ekonomiku smíšenou, za to ekonomicky, to znamená daleko větší atrofující veřejný prostor, neznamenal pro ty lidi takové štěstí, jak říkal Vladimír Špidla, než které očekávali. Takže jsou i ekonomicky nespokojení, mají pocit, že všechno bylo uděláno špatně. Ty všechny ty chyby po cestě, které byly buď vyvolané, nebo nezbytné, nebo možná zbytečné, ale každopádně se staly, tak v těch lidech vyvolávají další frustrace. No a ten třetí důvod je, že Češi jsou relativně konzervativní a ta Evropská unie se gyroskopickým efektem posunuje stále někam jinam.
Od
toho konzervatismu k takovému, já bych řekl, skoro místy, někdy tomu říkám neomarxismus, to znamená preferuje témata, která nám nejsou úplně vlastní většinově a přitom neřeší nějaké zásadní věci, zásadní problémy, které nejenom pro nás, ale obecně pro obyvatele celé Evropské unie, ten proces, který probíhá u nás, ta skepse přece není jenom u nás, i když pomaleji ve všech zemích začínají vyhrávat strany populistické nebo dominovat, začínají být nespokojeni. To znamená, je to souběh několika faktorů,
které vedou k té skepsi
lidí nejenom u nás.
Pane Špidlo, řekli byste, že ty faktory, které Mirek Topolánek vyjmenovává, si lidé spojují s Evropskou unií a také proto jsou skeptičtí vůči tomu, jak funguje?
No, myslím si, že to je jeden z problémů. Jo? Když se podívá podíváte na třeba důvěru k institucím, a to i k institucím České republiky, tak zjistíte, že mezi důvěrou českých občanů k českým institucím a důvěrou k evropským institucím v podstatě neexistuje.
Nevěříme nikomu.
Nevěříme v zásadě nikomu. Jo. Čili myslím si, že Mirek Topolánek má pravdu, že to, co přináší život, to, co přináší těžká politická transformace a co vlastně s Unií není přímo spojeno, tak vstupuje do našeho uvažování o Evropské unii. To si myslím, že je jasné.
Když tady Mirek Topolánek také řekl, že pro něj bylo významnější vstoupit do NATO a ten vstup do Evropské unie vnímal jako jistý vynucený krok, protože nám nic jiného nezbývalo v tomto geopolitickém prostoru. Vnímáte to, pane Špidlo, taky podobně, že to bylo nutné, že to zkrátka bylo nezbytné?
Já si na rozdíl od Mirka Topolánka si myslím, že důležitější alespoň pro mě byl vstup do Evropské unie, ale to je jiná věc, to je otázka pohledu. No, víte, vždycky existuje alternativa. To není tak, že není žádná alternativa. Vždycky nějaká existuje. Je otázka, jak bude vypadat, co sebou přinese. Ale rozšíření Evropské unie nebyl projev naší vůle vstupu. Jo? To byl projev taky naší vůle vstupu, ale byl to současně to byl projev vůle Evropské unie to rozšíření udělat. Protože
a mohla dělat něco jiného? To je otázka.
No, hele, mohla.
Takže to mohl být i úspěch, že nás přijala.
Evropská, protože se rozpadl Sovětský svaz a tím prostě vznikla velká geopolitický problém ve střední Evropě. A Unie na něj mohla reagovat buď, že se teda rozšíří, a nebo ne. A oni se rozhodli jít cestou rozšíření a já si myslím, že to je dobře a že nám to pomohlo. Že ten výsledek, jakkoliv sebou nesl ohromné množství potom vnitřních problémů, tak přesto tenhle ten prostor stabilizoval. Jestli by se tak stalo něco za jiných okolností, nevím. Ale musím říct, že pro ně do uvažování vstupovala třeba válka v Jugoslávii. Oni viděli, co se může stát.
Pane Topolánku, když jste mluvil o tom, co všechno souvisí s tou českou skepsí, nakolik za to můžou čeští politici, potažmo političky, kteří hledají v Unii snadný terč, když se něco nedaří doma, takže lidé vlastně jsou zvyklí vidět na straně Unie to negativní?
Samozřejmě za to můžou. Politici můžou za všechno.
No to možná i novináři, ne?
Novináři ještě víc. Já bych řekl, že to znovu souvisí s tím těžce naplnitelným očekáváním lidí. Politici jsou takoví, asi jsou ti lidi, oni si je volí, to znamená všechna ta negativa, která se nahromadila v těch mozcích a v těch hlavách za 40 let totality, nebo možná s nacistickou okupací ještě déle, se promítají potom i do té politické práce. Ti lidi se nemění tak rychle, člověk se to dvě, tři generace, než vlastně dojde k nějaké generační změně. To znamená, mají tu vinu v tom, že bylo velmi snadné, a sám jsem se toho dopouštěl, a nebyl jsem sám jediný, kdo, když nějaký problém potřeboval pojmenovat, tak si našel nějaký problém, nějaký zjednodušení, našel ho v té Evropské unii, když já jsem to dělal možná nejméně. Nakonec jsem to byl já, kdo vlastně přinutil vlastní stranu ratifikovat Lisabonskou smlouvu, což mi nikdy ta strana neodpustí. Já se domnívám, že že lidé se v zásadě o politiku nezajímají, to je se nezajímají ani o tu Evropskou unii, otevřely se hranice, což dodnes někteří berou jako velkou chybu, já jsem to bral jako velký úspěch, prasknutí třetí obruče kostě.
Vy jste byl u toho jako premiér, když jsme se dostali do šengenského
jako premiér,
prostoru.
Ale díky našemu rozhodnutí jsme vlastně přinutili na ty země sousední k tomu, abychom usilovali o otevření Schengenu. Dneska se ukazuje ten krok jako problematický, i když úspěšný. Takže krátkodobé pohledy vždycky vypadají jinak jak ty dlouhodobé. Pro mě naprosto klíčové, proč beru to členství Evropské unie jako nezbytné, je opravdu ten geopolitický pohled, protože že do trochu studoval aspoň dějepis 7. třídy, tak ví, že daleko lepší je silné Německo uvnitř Evropské unie, než silné Německo s dominantním Ruskem, kteří si v rámci nějakého nového koncertu velmocí tu Evropu podílí, jak budou potřebovat. Já to beru jako naprosto geopolitický projekt, v tomto smyslu
pragmatický projekt.
Naprosto pragmaticky. Ta ekonomická dimenze peníze. My jsme byli schopni po revoluci během velmi krátké doby přesměrovat 70% našeho exportu do bývalého RVHP směrem na západ. Dneska máme přes 80% exportu do eurozóny. Je to hlavně Německo, což zase není úplně pozitivní. Nicméně my bychom zřejmě ten ekonomický krok zvládli i bez toho, protože tu reputaci a určitou kredibilitu jsme získali právě už tím vstupem do Severoatlantické aliance.
Pane Špidlo, vy jste zase vedl vládu, když jsme vstupovali před těmi 15 lety do Evropské unie. Mě by zajímalo, jak jste vnímal, když to byla právě ČSSD vedená Jiřím Paroubkem, která v době, kdy Mirek Topolánek byl premiérem a měli jsme předsednictví v Evropské unii, schodila vládu a to se zkrátka odrazilo na českém renomé.
Na českém renomé se to nepochybně odrazilo a nepochybně to byla chyba. Jo, z hlediska Jirky Paroubka. Vím, že svého času mě říkali, což nemohu potvrdit, ale říkali mi to kolegové, že se pokoušeli tady s Mirkem Topolánkem dohodnout na nějakém hradním míru a že se to moc nevedlo.
Takže to vysvětlím.
Jo, dobrý. Takže to nevím, to z tohohle hlediska pozadí
nevím. Že se
nevím,
nechtěl domluvit nikdo.
Ale chyba to byla. A je to spíš pro mě příklad trošku obdobnej Brexitu, kdy prostě s daleko menšími důsledky, kdy prostě politik k tomu, aby si zvládl nějaký dílčí problém, rozběhne eskalaci, kterou potom nezvládne.
Vy jste byl,
můj
pardon,
odhad je, že Jiří Paroubek nepočítal s tím, že to vyjde, ale můžu se mýlit.
Tak, pane Špidlo, vy jste byl pak také několik let eurokomisařem. Ozývala se ta událost ještě v průběhu let při jednání, že tedy Česko nevyužilo příležitosti?
To ani moc ne, protože Česko příležitost využilo. Jo. Ono třeba zvládlo ohromnou plynovou krizi, čili my jsme bez ohledu na to, jak ta situace jak to vypadalo doma, tak jsme ukázali, že k něčemu jsme, ale to víte, že nás to oslabilo, i když nejsme jediný stát, kde se něco podobného stalo.
Belgie, to bylo daleko delší krize. Já k tomu řeknu jenom tolik, že to nebyl Jiří Paroubek a Vojta Filip, kteří zhodili tu vládu, ti asi po páté v řadě vyvolali hlasování o nedůvěře vládě a to k opozici patří. Tu vládu přece zhodili dva hlasy strany zelených, tehdy vedené šéfem Barandova Soukupem, a dva hlasy Václava Klause. To byl Tlustý a Švipl, takže je to trochu složitější. A to renomé, přestože jsme zvládli plynovou krizi a řešili jsme krizi v Gaze a účastnili se těch jednání klíčových o finanční krizi, která tehdy zrovna jako řekl by bývala na síle a byli jsme iniciátory těch jednání, tak tím to předsednictví poškozeno bylo. A to renomé tím poškozeno bylo, protože Belgie, přestože neměla vládu, tak byla schopna to předsednictví zvládnout, protože existovala nějaká vnitřní dohoda. Ta nám tady chybí, takže k té skepsi, když jsme o ní mluvili, patří i to, že ta země se možná daleko víc statifikovala a rozdělila, než byla rozdělena v době té revoluce, kdy všichni toužili, se nadechli k té aktivitě a k té svobodě, tak ta země je dneska opravdu rozdělená poměrně fatálně. Je to hodně generační problém, jak jsem už o tom hovořil, a je strašně snadné zneužívat ty pocity, tu skepsi, ty obavy, všechny ty frustrace, které ty lidi mají v tom politickém souboji, který dneska rámuje politickou scénu v Česku.
Posloucháte Český rozhlas Plus, který hostí bývalé premiéry za ODS Mirka Topolánka, za ČSSD Vladimíra Špidlu.
Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Každé všední dopoledne po 9:30 na Plusu.
Pane Špidlo, jste pro větší integraci Evropské unie, o které se teď hodně mluví? Měla by Česko vyjádřit svoji touhu po integraci třeba přijetím eura?
Podívejte se, já si myslím, že větší integrace Evropské unie je nezbytná. Je otázka, jestli se odehraje na celém území Evropské unie, to je jiná věc. Ale když vidíte, že svět se vysloveně mění v koncert velmocí, tak prostě Unie musí dosáhnout úrovně, která ji umožní v některých alespoň oborech a v některých okolnostech se chovat jako mocnost. Takže podle mého názoru je potřebná vyšší míra integrace v zahraniční politice, v bezpečnostní politice a tak dále. ale že bych měl nějaký úplně přesný představy, to nemám.
A ta moje podotázka, jestli bychom měli vyjádřit touhu zůstat v tom, jak se říká, v té skutečné centrální části Evropské unie přijetím eura?
No my by se, nejde, to je úplně...
Je to spíš politikum, než ekonomická věc.
Je to legračně položená otázka, jo? Protože my v jádru Evropské unie jsme, ať chcem nebo nechcem, na našich hranicích...
I kdybychom říkali, nebo politici, cokoliv.
Jistě, ať říkáme, co říkáme, protože na našich hranicích je Spolková republika Německo, jasný klíč k Evropské unii, a jak už bylo řečeno, většina exportu jde přes Spolkovou republiku a tak dále a tak dále. Čili ta otázka je, zda máme být a chceme být, my jsme, ale zda chceme mít v tom jádru odpovídající vliv. A po mém soudu to vyžaduje přijmout euro.
Tak, stejná otázka pro Mirka Topolánka. Jestli touha po větší integraci je to, co je správné, a jestli euro ano v nejbližší době.
Tak my jsme se dobrovolně vzdali části své suverenity tím, že jsme přistoupili na členství Evropské unie a později na Lisabonskou smlouvu, a tak trochu jsme netušili, že tím vzdáváme části své svobody. Takže já jako člověk v tom hodnotovém pohledu konzervativní, v tom ekonomickém liberální, pro mě individuální svoboda je nade vše. To znamená, já už v projevu před José Manuelem Barrosem k pětiletému výročí jsem pojmenoval hlubokou míru integrace nebo tu tendenci k unifikaci jako zhoubnou, která povede k decentralizaci, která povede k erozi toho projektu, a po 10 letech, kdy už jsem byl mimo politiku, jsem jenom přidal jiná adjektiva. Já si nemyslím, že je to ten směr, že bude díky odchodu Británie a díky tomu direktoriátu Francie a Německa znásobovat, řekl bych, vůli těch mocností, těch silných zemí, a že celý ten projekt bude erodovat v případě, že se bude tendence hlouběji integrovat a hlouběji tlačit prostě do té unifikace všechny ty ostatní země. Já jsem přítelem flexibilního členství, které nevím, jestli je vůbec ještě možné. Nicméně, tak jak to probíhá, že některé země jsou v měnové unii, některé nejsou, a tím odpovídám na to euro. Buďme rádi, že ho dneska nemáme. Teda. To
dnes musím možná říct, že... a co za rok? Hovoří se
možná
o tom...
za 150 let bych to dovedl představit. To znamená, já jsem přítelem naprosto flexibilního členství, kdy ty země podle svých schopností a podle toho, jak jsou na tom ekonomicky, si volí určité. A musí existovat nějaký nejmenší společný jmenovatel. Na tom nejsme schopni se v Evropě nikdy dohodnout. Proto ten projekt vlastně dneska ukazuje takové vnitřní pnutí mezi jižním a severním křídlem ekonomicky, mezi těmi bývalými zeměmi a těmi novými zeměmi, nejenom Vyšegrádem, spíše mentálně. To znamená, ty dělící roviny vznikají, je velmi složité najít konsenzus, který je víceméně vynucený pod tlakem toho direktoriátu, který dneska představuje Macron a Merkelová.
Tak, pane Špidlo, není to naopak destruktivní prvek direktoriát Macron-Merkelová snaha o...
Žádný direktoriát Macron-Merkelová neexistuje, jo, to opravdu Unie...
Oba jsme tam byli, Vladimír.
Oba jsme tam byli, oba jsme viděli, jak to funguje, a Unie je v tomto směru daleko víc koncipovaná na tom, aby nikde nevznikal Řím. To je její problém, že ona je vybudovaná tak, aby nikde neexistoval Řím, aby nikde nevzniklo nějaké dominantní mocenské centrum, které potom pochopitelně vede k řadě konfliktů. Já si myslím, že ta otázka prostě není odpověditelná takovou pouhou spekulací. Jsem přesvědčen o tom, že existují důvody a oblasti, kde se musí Unie integrovat více, jinak bude ohrožená jako taková.
Ty oblasti jste vyjmenoval, bezpečnost.
Uvědomme si to, prostě tohle je svět, který je ve velkém přerodu, a existuje Čína, Spojené státy, Rusko, řekněme ještě Jižní Afrika a Austrálie. Jo? A to jsou země, které budou, zvlášť bude-li stupňovat ekologický a jiný tlak, tak budou mít tendenci vytvářet direktorium. Jo? Takže my máme buď možnost jako Evropa být součástí této struktury,
a nebo ne.
A k tomu se musíme přizpůsobit. Jaké to bude mít konkrétní pojmy, prvky, to je těžké, protože integrace Unie vznikla po druhé světové válce jako důsledek určitého historického procesu je historickým procesem a žádný historický proces není v pravém slova smyslu ředitelný.
A nevíme taky, jak skončí. A já jsem tady, pane Topolánku, zmínila Vyšegrádskou čtyřku. Zajímalo by mě, jestli podle vás to, že se angažuje Česko velmi výrazně právě v rámci této skupiny, mu spíš pomáhá nebo spíše škodí?
Já nevím, jak dalece si myslíte, že se angažujeme v rámci Vyšegrádu. Za mě ten Vyšegrád byl nepochybně silnější, až nebezpečně, protože jak i Fico, i Ďurčáni, Tusk byli daleko víc konsenzuální politici, než je dneska Orbán, nemluvím o slovenském premiérovi, a než je sice premiér Moravěcký a Jaroslav Kačinský v pozadí. Myslím, že se Vyšegrád dneska zhodne na negativních tématech, na negativním vymezení, ale té pozitivní politiky, která by ovlivňovala Evropskou unii, tam daleko méně. To znamená, Vyšegrád by mohla být teoreticky nějaká báze při nějaké erozi Evropské unie. Já se bojím, že ty historické resentimenty a to ta lokalizace ve středu Evropy je spíše komplikací historicky determinovanou. A v tomto smyslu by to bylo sice přání otce myšlenky, bylo by krásné, kdyby Vyšegrád fungoval jako nějaký malý Benelux.
Nicméně,
myslím, že to není úplně možné a já preferuji v tomto smyslu, ať se stane cokoliv, zůstat v tom severním křídlu Evropské unie, já tomu říkám Marková zóna, což je Skandinávie, možná část Beneluxu, je to Německo, my, možná Slovensko, Rakousko, a tím to končí. Nicméně, já jsem se chtěl vrátit k tomu, když jsme se bavili o tom, jestli to, je tam malý Řím, velký Řím, Selma Mayer, což je nejvýše postavený úředník, nebo jeden z nejvýše postavených
úředníků. Mluví se
úředníků.
O něm jako o šedé eminenci, o šedé eminenci
je určitě mocnější, než je předseda Evropského parlamentu Tajani, a Merkelová je nepochybně mocnější než Juncker, protože si ho tam dosadila. To znamená, je to trochu složitější. Já si myslím, že tam existuje ten direktoriát, existuje ten velký tlak. Je to vidět i na tom, jak si Německo dokáže prosadit v Evropské komisi svoje zájmy, přestože jsou proti směrnici a direktivama celkovém směřování.
Vladimír Špidla, možná ti, kteří se dívají na naše internetové vysílání nebo prostě na web Českého rozhlasu, vidí, že se chytá za hlavu. Mě by zajímalo, proč?
Všechny čtyři je znám teda, že to
nechytá se za hlavu, bolej ho záda, což bohužel přináší tak, už to pomalinku se blížící vyšší věk, takže to nebylo za hlavu, chytání se za hlavou. Podívejte se, samozřejmě, že Unie je směs federálních prvků, kde, když se hlasuje v radě, tak český hlas má jednu váhu jako hlas Angely Merkelové, čili to je rovnováha, kterou v žádném jiném uspořádání nemůžete získat. Takže to má prvky do určité míry federální, to znamená ty, které jsou spravované tou nadnárodní strukturou, a pak jsou tam prvky čistě mezivládní, kde pochopitelně reálná hodnota, reálná váha těch států hraje roli. A to je podle mě jeden z problémů rozšíření, protože rozšíření oslabilo ten federální prvek a posílilo ten mezivládní prvek, tu rovnováhu sil. No a v rovnováze sil, jak říkal Napoleon, vítězství je vždycky u větších praporů. Takže to hraje roli.
To je někdy o malém psovi taky, ještě detailně rozebírat. Já jenom ještě se vrátím k tomu, když jsme mluvili o tom, jak je třeba více integrovat některé oblasti. Na Evropské unii nebo na EHS a původním společenství uhlí a oce, tak se to vyvíjelo, mi nejvíc vadí věc, kdy se něco dohodne, nějaký model ekonomické spolupráce. Čtyři svobody, volný pohyb zboží, kapitálu, služeb a osob. A aniž se ten projekt dokončil, aniž ten projekt v podstatě začal fungovat, tak se přináší nový projekt, spíše politický, a jakoby překonává a nechává
v mlze ten... Není to ten vývoj, o kterém mluví Vladimír Špidla?
Není, já jsem v tomhle, asi jsem víc technicistní, já mám rád, když ten projekt má začátek a konec,
no,
a pak
ale
na základě
konec,
vyhodnocení, na základě vyhodnocení úspěšnosti toho prvního kroku dělám ten krok druhý. Evropská unie, vlastně, my jsme asociační dohodu podepisoval Klaus v době Maastrichtské smlouvy. Vstupovali jsme s Vladimírem Špidlou 1. května 2004 v době platnosti smlouvy z NIS. A za mě se potom schvalovala smlouva Lisabonská. To znamená, každá ta smlouva znamenala určitou míru ztráty nezávislosti a suverenity a předávání těch kompetencí do Bruselu s tím, že pro mě byla maximem možného už ta smlouva Maastrichtská. Už ta přinášela některé integrační a politické prvky, které pro mě byly těžce přijatelné.
A pak už to šlo za hranu pro vás.
Pak už to šlo absolutně za hranu.
Tak krátká reakce Vladimíra Špidly, ještě máme chvilinku.
No,
pro vás to za hranou není.
Ne, podle mě to za hranou není, ale hlavně ten problém je, že opravdu budoucnost boří vždycky plány přítomnosti. Prostě nikdo si nemyslel, nebo třeba Emmanuel Todd, francouzský sociolog, už někdy v roce 79 napsal, že se Sovětský svaz zhroutí v 90. letech. Jo? Takže byli lidi, kteří předvídali zcela zřetelně, ale obecně pro obecné politické mínění rozpad Sovětského svazu byla neočekávaná událost. A tady vám můžu popsat jedno setkání s Jacquesem Delorsem, který v zásadě bych řekl, má koncepci méně, ale více, jo, jako méně, ale důsledněji. A tam jsem zřetelně viděl, oni zavedli euro a mysleli si, že v některých věcech prohloubí Unii. A najednou se rozpad Sovětský svaz a oni museli reagovat úplně jiným způsobem. Čili plán, který měli víceméně...
To se jim nepodařilo.
No, plán, který měli víceméně tak, jak z toho vytyčil vy, prostě euro, další kroky a pak uvidíme, tak byl zbořen dějinami, které na nás čas od času kašlou.
15 let máme v Unii za sebou, uvidíme, co přinesou ty další roky. Za účast Pro a proti děkuji bývalým premiérům, jednak bývalému předsedovi ODS Mirku Topolánkovi a také Vladimíru Špidlovi, bývalému předsedovi ČSSD a také bývalému eurokomisaři. Pánové, díky. Nashledanou.
Děkuji za pozvání.
Za pozornost děkuje Veronika Sedláčková.